La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră, despre ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Alcoolul și efectele sale a fost un subiect de care ne-am ocupat în ultima vreme. Astăzi am intitulat subiectul Mers ebrios. Ebrios de la ebrietate. Ebrietate sau beție, un mers legănat și veți vedea la sfârșit despre ceea ce vreau să vorbesc. În ultimii ani, alcoolul a beneficiat de o publicitate pozitivă ieșită din comun. Aproape în fiecare lună apar rezultatele unui nou studiu care elogiază efectele benefice asupra sănătății pentru cei care consumă un pahar de vin roșu sau o halbă de bere neagră pe zi. De obicei, beneficiile sunt limitate doar la sănătatea cardiovasculară. Unul dintre ultimele studii a arătat că un consum moderat de alcool reduce riscul cardiovascular la femei prin creșterea HDL colesterolului, a acelui colesterol bun care crește în sânge. Dar se reduce și glucoza în sânge și acest studiu subliniază acest efect benefic. Studiul este interesant întrucât doza maximă admisă de alcool pentru femei este jumătate din doza bărbatului. Cu alte cuvinte, chiar la jumătate de doză încep să apară aceste efecte pozitive. Alte studii au arătat o relație între o porție de băutură zilnică, de obicei vin, și reducerea riscului de demență, diminuarea pierderii osoase și scăderea dizabilităților fizice legate de vârsta înaintată. Cu alte cuvinte, dacă bei foarte puțin, te bucuri de o minte mai limpede, oasele sunt mai puternice și nu vei avea suferințe legate de vârsta înaintată. Oare așa să fie? Haideți să ne aducem aminte că o porție de alcool înseamnă 12 grame de alcool. Aceste 12 grame de alcool se găsesc, pe de o parte, în 270 de ml de bere, în 87,5 ml de vin, 12%, sau în 28,5 ml băuturi distilate, 40%. Doza maximă admisă pentru un bărbat, fiind de două porții, înseamnă o halbă de bere sau 175 ml de vin sau 50 de ml de băuturi distilate sau spirtoase pe zi. Doza pentru o femeie este o porție. Multitudinea studiilor de acest tip ne-ar putea convinge că vinul negru sau roșu, cum este numit la noi, ar fi sănătos. Experții Societății Americane a Cancerului, American Cancer Society, precum și cei ai Asociației Americane a Inimii, American Heart Association, afirmă că deși studiile demonstrează unele beneficii ale consumului moderat de alcool, riscurile de sănătate legate de consumul de alcool depășesc în mod covârșitor, spun dumnealor, avantajele potențiale. Deci trebuie să facem o balanță. Trebuie să cântărim efectele benefice pe de o parte și efectele dăunătoare pe de altă parte. Vicepreședinta Departamentului de Epidemiologie de la American Cancer Society, Susan Gapster, susține că un consum de alcool în orice cantitate va crește riscul anumitor tipuri de cancere, cum ar fi cancerul de cavitate bucală, cancerul de faringe, cancerul de laringe, cancerul de esofag, cancerul de ficat, cancerul colorectal și cancerul de sân. Repet, consum de alcool în orice cantitate. Gapster, această vicepreședintă a Societății Americane a Cancerului, afirmă că persoanele cu risc înalt de cancer trebuie să-și limiteze aportul de alcool mult sub doza maximă admisă care a fost menționată anterior. Cu alte cuvinte, ea propune o schimbare a stilului de viață, o schimbare a alimentației, care este foarte necesară, având în vedere că pentru prevenirea cancerului, susține dumneei, nu există atât de multe modificări ale stilului de viață cum sunt cele pentru prevenirea bolii coronariene ischemice. Cu alte cuvinte, între cardiologi și oncologi a apărut o dispută. Și oncologii se roagă de cardiologi să nu mai sublinieze atât de mult efectele benefice asupra sănătății cardiovasculare a omului la cei care consumă moderat o porție sau două de alcool pe zi. Ei spun, dumneavoastră, stimați cardiologi, colegi ai noștri, aveți o multitudine de resurse prin care să limitați dezvoltarea bolii coronariene ischemice. Există mulți factori de risc care, dacă ar fi eliminați, ar reduce riscul de boală coronariană ischemică, pe lângă paleta de substanțe medicamentoase atât de mare pe care o au cardiologii la dispoziție pentru a limita dezvoltarea bolii coronariene ischemice și mai ales a complicațiilor ei. Pe când noi oncologii, spun cei care se ocupă de cancer, noi nu avem prea multe resurse. Dacă dumneavoastră veți recomanda consumul de alcool sau veți îngădui consumul de alcool în doze mici, nu uitați că noi nu avem asemenea paletă variată de mijloace și pentru noi este foarte important ca pacientul, ca să nu ajungă să facă unul dintre tipurile de cancer despre care am vorbit mai înainte, să nu se consume alcool în nicio cantitate. Și atunci deja vedem o tensiune între aceste două genuri de specialiști care se luptă pentru sănătatea aceluiași om. Doctorul Jennifer Meares, directorul Departamentului de Cardiologie Nucleară de la Școala de Medicină a Universității New York și purtător de cuvânt al American Heart Association, deci o persoană cu multă prestanță, cu un post foarte important, adaugă și alte riscuri care provin din consumul moderat de alcool. Ea spune, bolile hepatice, accidentele care se produc prin alterarea reflexelor, fie că sunt accidente de muncă, fie că sunt accidente auto, prin conducerea unor vehicule. Aceste accidente plus bolile hepatice sunt o piesă grea în judecarea efectului benefic sau nu al alcoolului. Tot ea precizează că beneficiile consumului de vin roșu și bere neagră provin din substanțe antioxidante și antiinflamatoare care se găsesc într-adevăr în alcool, dar, adaugă ea, aceste substanțe pot fi găsite într-un număr mare de fructe și legume. Cu alte cuvinte, nu există doar în berea neagră sau în vinul roșu. Ea spune așa, când vine vorba de prevenire, mai bine îți schimbi dieta pentru a include mai multe fructe, mai multe legume, pentru a obține substanțele antioxidante și antiinflamatoare de care ai nevoie din surse naturale. Acest citat al doctorei Meares este extraordinar de important pentru că arată foarte mult bun simț și o logică care nu poate fi contrazisă. Deci, dacă există ceva care face rău, dar face și bine și elementele prin care face bine se găsesc și în altă parte, unde nu există să facă și rău, atunci de ce să nu le iau de acolo, de unde n-am și efecte negative decât să le iau de undeva de unde efectele vor fi amestecate. Resveratrolul, acel antioxidant principal din vinul roșu, el poate fi obținut și din consumul de must roșu, susține aceeași autoare. Cu alte cuvinte, beneficiile aduse de consumul a două porții de alcool pe zi pentru bărbați și o porție de alcool pe zi pentru femei pot fi obținute la fel de bine dintr-un stil de viață care cuprinde o dietă sănătoasă. O dietă fără alcool, care înseamnă fără riscurile pe care le aduce consumul de alcool. Deci, resveratrol există și în strugurile roșu și în mustul roșu, la fel ca și în vinul roșu. Problema este că schimbarea stilului de viață și mai ales a dietei este o măsură mai greu de implementat în viața fiecăruia decât simplul pahar cu vin care pare o soluție mult mai ușoară. Și cum oamenii sunt mai tentați să adopte soluțiile ușoare, atunci de ce să-și bată capul să consume legume sau fructe care conțin acești antioxidanți în cantitate crescută, când ar putea să folosească paharul de vin și să beneficieze după sfatul cardiologului sau îngăduința cardiologului de o sănătate superioară a vaselor inimii, arterele coronare. Poate că totuși vă întrebați cum se face că folosirea unei substanțe toxice, cum este alcoolul, poate produce efecte benefice asupra sănătății. Iată că sociologul Kai Middleton Fillmore, profesor emerit la Universitatea din California, San Francisco, UC San Francisco. Știți că Universitatea din California este și în San Diego, și în Los Angeles, și în San Francisco. El atrage atenția că aproape toate studiile care au pus în evidență aceste efecte benefice au un viciu major. Și vă rog atenție, pentru că aici este un lucru extraordinar important care abia acum iese la iveală. Și anume, aproape toate studiile care au pus în evidență efectele benefice ale alcoolului au un viciu major. Care este viciul acestor studii? În loturile care au fost comparate, da? Cei catalogați ca abstinenți, adică fără consum de alcool, au fost persoanele care au încetat să bea din cauza unei stări precare de sănătate. Nu pentru că așa ar fi fost ei educați din copilărie sau pentru că ar fi ales cândva în tinerețea lor să devină niște non-consumatori. El spune așa, persoanele care ajung la o vârstă medie înaintată sau chiar la bătrânețe manifestă tendința de a bea din ce în ce mai puțin. Este și un fenomen sociologic, de aceea îl comentează un sociolog. Tendința este de a consuma din ce în ce mai puțin alcool sau de a se abține în totalitate de la consumul de alcool. Scăderea consumului de alcool la aceste grupe de vârstă se asociază însă cu diferite boli și utilizarea unor medicații care pot interacționa cu alcoolul, motiv pentru care aceștia devin abstinenți. Cu alte cuvinte, cei care nu beau, nu beau pentru că nu mai pot să mai bea, pentru că sunt la o vârstă prea înaintată sau pentru că starea lor de sănătate este prea precară ca să-și mai permită luxul de a adăuga un factor de risc care este alcoolul. Sau pur și simplu sunt atât de bolnavi și trebuie să consume anumite medicamente care nu pot fi luate cu alcool sau combinate cu alcool. Multe medicamente sunt contraindicate în folosirea concomitentă cu alcool. Și atunci, aceste persoane figurează în lotul abstinenților, dar ele de fapt sunt bolnave sau sunt înaintate în vârstă. Și atunci, normal că acestea vor apărea ca fiind abstinente, dar bolnave în același timp. Faptul că aceste persoane nu au fost scoase din lotul de abstinenți a făcut să pară că aceia care sunt abstinenți sunt mai puțin sănătoși din cauza absenței alcoolului din dieta lor. De fapt, ei erau bolnavi, prezentând deja semnele prevestitoare ale sfârșitului lor biologic. Închei citatul aici. Deci cei care nu consumau alcool, nu consumau pentru că erau deja bolnavi. Și în felul acesta ei păreau a fi abstinenți și bolnavi în același timp. Fillmore a condus o echipă internațională de cercetare care a reanalizat vechile studii despre consumul de alcool și mortalitatea cardiacă. Și surpriză, studiile care au separat pe abstinenții de lungă durată de foștii băutori, deci cei care n-au consumat aproape niciodată, de cei care au consumat până la un moment dat, aceste studii nu au descoperit nici o reducere în mortalitatea cardiacă la băutorii moderați. Cu alte cuvinte, nu e nicio diferență între cei care consumă moderat alcool și cei care nu mai consumă alcool. Ei sunt la fel de bolnavi sau mortalitatea lor cardiacă este la fel de mare. Nu există, de fapt, niciun avantaj al băutorilor moderați. La reanalizarea altor studii, prin includerea doar a abstinenților de lungă durată în categoria abstinenților, beneficiile consumului moderat de alcool au dispărut cu desăvârșire. Cu alte cuvinte, atunci când s-au luat în studiu numai cei care nu consumă alcool de foarte mult timp, s-a constatat că aceștia nu sunt cu nimic mai bolnavi din punct de vedere cardiac decât cei care consumă moderat alcool. Doctorul Christy Ballantyne, director al Centrului de Prevenire Cardiovasculară de la Facultatea de Medicină Baylor din Houston, a spus că nu există până astăzi dovezi suficiente ca doctorii să recomande consumul de alcool. Chiar dacă ar exista un beneficiu la un consum redus de alcool, spune Ballantyne, este dificil de precizat, la fel ca la orice medicație, orice substanță medicamentoasă introdusă în organism, care este doza benefică și care este doza toxică. Da, spune el, puțin alcool poate fi benefic, dar noi știm cu toții în mod sigur că prea mult alcool este periculos. Deci comparăm ceea ce nu știm exact cu ceea ce știm foarte bine. Consumul de alcool, spune această somitate, produce boli hepatice, produce hipertensiune arterială, produce hipertrigliceridemia, adică creșterea în sânge a grăsimilor, a trigliceridelor, peste 130-150 de miligrame la sută. Ca să nu mai vorbim de accidentele auto și alte probleme produse de consumul de alcool. Dar chiar și în sfera factorilor de risc ai patologiei coronariene ischemice, alcoolul are și efecte nedorite, care adesea nu sunt comentate. Haideți să vedem care sunt aceste efecte, să vedem că lucrurile nu sunt exact așa cum ni le înfățișează unii, probabil având anumite interese economice în spatele acestor afirmații. Așa cum au fost suspicionați producătorii de vinuri și cultivatorii de viță de vie din sudul Californiei și chiar din nordul și nord-vestul Franței. Care sunt aceste efecte nefaste ale alcoolului asupra unor factori care țin de aparatul cardiovascular? Efectele alcoolului asupra metabolismului lipidic. În primul rând, steatoza hepatică sau ficatul gras, depunerea de grăsime în ficat. Este o caracteristică timpurie a bolii hepatice alcoolice, produsă în principal prin suprimarea oxidării lipidelor, adică nu se mai oxidează grăsimile. Această suprimare este indusă de alcool. Hiperlipidemia alcoolică, adică creșterea lipidelor în sânge, a grăsimilor în sânge, se produce mai ales prin creșterea secreției hepatice de VLDL, adică Very Low Density Lipoprotein, adică acele lipoproteine cu densitate foarte mică, însemnând grăsime curată. Efectele alcoolului asupra creșterii trigliceridelor au fost adesea trecute cu vederea din comunicările cu privire la binefacerile alcoolului asupra bolii coronariene ischemice, uitându-se că trigliceridele crescute sunt factori de risc pentru boala coronariană, uitându-se că în clinicile de dislipidemie doar diabetul zaharat este o cauză mai importantă decât alcoolul pentru dislipidemie. Și atunci, dacă alcoolul este pe locul 2, cauză de dislipidemie, dislipidemia este factor de risc pentru boli coronariene ischemice și atunci de unde scoatem așa de repede concluzia că alcoolul face bine și previne boala coronariană ischemică? Creșterea colesterolului HDL, pe care s-a bătut astfel de multă monedă, adică acea fracțiune bună din colesterolul total, HDL-ul fiind High Density Lipoprotein, asociată cu consumul moderat de alcool, ar putea fi unul din mecanismele majore pentru efectele cardiovasculare benefice observate la acești consumatori. Deși unii cercetători susțin că alcoolul crește doar fracțiunea HDL-3, care pare să nu fie asociată cu boala coronariană. De fapt, HDL-2 este acea fracțiune din HDL care are efect protector asupra vaselor coronare. Dar această fracțiune HDL-2, susțin acei cercetători, nu este influențată pozitiv de alcool. Deci, adevărat, crește colesterolul HDL total, dar crește prin HDL-3, care nu are efecte de protecție asupra coronarelor, nu prin HDL-2 nu e crescut această fracțiune care are efecte într-adevăr protectoare. Deci lucrurile când sunt analizate mai în amănunt încep să arate puțin altfel. Metabolismul energetic este iarăși influențat de către consumul de alcool și știm că un plus de calorii duce la îngrășare, este un factor de risc pentru bolile coronariene, pentru că despre aceasta discutăm. Care sunt efectele alcoolului asupra unor factori de risc, asupra unor substanțe, asupra unor procese fiziologice din organism, care sunt verigă în lanțul etiopatogenic al bolii coronariene ischemice. Și am vorbit despre efectul creșterii trigliceridelor, efectul creșterii VLDL-ului, da? VLDL-ul fiind 20% din trigliceride. Iată că și energia care intră în organism este într-o cantitate crescută, pentru că cei care consumă alcool adaugă această băutură la aportul alimentar obișnuit, deci pe lângă cele 2000 de calorii din alimentația lor, mai adaugă un număr de calorii important în funcție de mărimea porțiilor sau de câte porții consumă într-o zi. Apare astfel așa numitul echilibru energetic pozitiv, adică se introduce în organism mai mult decât se consumă și crește, bineînțeles, riscul de a câștiga în greutate. Asta o să vă întrebați, domnule, am văzut mulți alcoolici care sunt slabi, sunt așa, scândură, între ghilimele. Da, dar există și mulți alcoolici care sunt obezi. De fapt, în timp, asistăm și la un fenomen în care greutatea începe să scadă din cauza acelei malnutriții primare și malnutriții secundare despre care am vorbit până acum, malnutriția primară fiind lipsa de aport alimentar pe care alcoolul o dislocă, da? Alimente pe care alcoolul le îndepărtează din alimentația noastră, consumând alcool, ai energie, nu-ți mai trebuie pâine, nu-ți mai trebuie, eu știu, brânză, nu-ți mai trebuie salate, legume, mâncare. Și așa numita malnutriție secundară, în care leziunile asupra tractului digestiv, asupra mucoasei digestive, duc la malabsorpția unor elemente nutritive importante, cum ar fi, am văzut, vitamine din grupul B, vitamina D, vitamina A, magneziul, zincul și chiar proteine, glucide și lipide. Și atunci organismul începe să slăbească, pentru că nu mai sunt introduse substanțele nutritive necesare desfășurării activității zilnice și metabolismului bazal. Deci, există fenomenul de creștere a riscului de obezitate la alcoolici. Și în aceste cazuri, dacă nu se intervine prin alte mijloace de compensare, și anume creșterea efortului fizic sau expunerea la un mediu rece, se știe că la un mediu cu temperatură scăzută, metabolismul bazal este intensificat, organismul este nevoit să producă mai multă energie, care înseamnă cheltuială, înseamnă reducerea a ceea ce rămâne disponibil. Și în felul acesta poate să apară un echilibru. Deci, prin efort sau prin expunerea la frig. Ați văzut că mulți oameni care și-au băut mințile ajung în șanț, iarna, frig, ei produc căldură și de aceea probabil că nu se îngrașă, pentru că plusul de calorii pe care îl aduce alcoolul este utilizat pentru încălzirea organismului expus intemperiilor, în care mintea deconectată a alcoolicului o duce pe persoana respectivă. Deci, în cazul în care acest rezultat nu este compensat prin alte mijloace, apare obezitatea. Acest risc este crescut de combinarea unei diete bogate în grăsimi cu un consum chiar și moderat de alcool, din cauza efectului hiperfagic, adică de amplificare a poftei de mâncare al alcoolicului. Deci, la un consum moderat, alcoolicul manifestă sau persoana manifestă o creștere a apetitului. Creșterea apetitului înseamnă energie introdusă mai mult în organism și în felul acesta obezitate. Echilibrul pozitiv al grăsimilor se produce prin utilizarea acetatului rezultat din metabolizarea alcoolului în organele periferice, mai ales în mușchi, ca sursă de energie. Știm că alcoolul se degradează la acetaldehidă, acetaldehidă la acetat. Acetatul este o sursă de energie importantă. Se evită astfel o parte din oxidarea grăsimilor sau consumul grăsimilor, oxidare care scade cu aproximativ o treime prin simplul consum de alcool. La cei care consumă alcool, aportul de grăsimi trebuie să fie redus proporțional cu cantitatea de alcool ingerată pentru a rămâne într-un echilibru energetic stabil. Iată deci cum consumul de alcool, chiar și în cantități moderate, poate să crească nivelul trigliceridelor în sânge, adică acea formă de dislipidemie pe care noi o numim hipertrigliceridemie, și poate contribui la creșterea ponderală în greutate. Ambii factori, trigliceridele crescute și greutate corporală crescută sau index de masă corporală crescut, însemnând factori de risc care afectează în mod advers sănătatea cardiovasculară. Ne-am obișnuit însă de acum cu mersul ebrios al studiilor despre alcool. Iată ce vreau să spun cu titlul acela, mers ebrios. Și anume, când se accentuează efectele benefice ale alcoolului, când se evidențiază riscurile și inadvertențele din designul sau corectitudinea studiilor comparative, așa cum au fost observațiile pe care le-am făcut astăzi și pe care le repet, și anume s-a constatat că în lotul de neconsumatori de alcool, majoritatea persoanelor erau în vârstă, erau bolnave, luau alte medicamente care le contraindicau băutul de alcool și atunci ele păreau și erau chiar mai bolnave, dar nu datorită unui consum redus de alcool. Deci, astăzi alcoolul este lăudat, mâine este blamat. Iarăși e lăudat, iarăși este blamat. Și această pendulare va fi permanent în atenția cercetătorilor sau în atenția publicului, pentru că cercetătorii sunt cei care aduc rezultatele unor astfel de studii. Întrebarea mea este, n-ar fi mai bine să luăm atitudinea clară de non-consumator pentru a reduce la minimum riscurile generale asupra vieții pe toată durata ei? Aceasta este formula corectă. A reduce la minim riscurile generale asupra vieții pe toată durata ei, mai ales că presupusele beneficii pot fi asigurate și prin măsuri mult mai puțin riscante? Este aceasta o întrebare pe care vă las spre meditație și vă urez o sănătate perfectă până data viitoare.